Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, mji mkuu wa Marekani. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ambayo yanaanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Murithi.
Nami langu ni Harrison Kamau, tukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Alhamisi tarehe 11 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya yanasikika pia kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, kamati ya kimataifa ya kutetea uhuru wa waandishi wa habari yaitaka serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina baada ya waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo kukiri kwamba mwandishi wa habari aliyetoweka alikufa.
Waandishi wa mambo na hata wanasheria na makundi ya kutetea haki za binadamu, hasa kutokana na mazingira ya mwanahabari huyo aliyetoweka na kauli za mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa serikali wakati ile ilikuwa kizungumzia swala hilo.
Na katika habari nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye yuko nchini Kenya azitaka serikali za bara la Afrika kuongeza juhudi katika kukabiliana na ugaidi. Lakini baadhi ya Wakenya wanasemaje kuhusu shutuma kwamba magaidi wanatoka kwenye baadhi ya mitaa yao?
Mtu yoyote ambaye kwamba SD ni anasema ni mali mbaya, true kwa viongozi ya dini wameilainisha na ni mahali nzuri sana, na tunawaelimisha usiku na mchana.
Utasikia yote hayo na mengine mengi katika matangazo haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa studio nambari 15. Na kumbuka kwamba unaweza pia kupata matangazo haya kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Na sasa, kabla ya kwenda kwa waandishi wa habari kwa mengi yaliyojiri, tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Kesi dhidi ya naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha MDC cha Zimbabwe, John Sikala, iliyokuwa isikilizwe jana Jumatano mjini Harare, ilihamishwa na kupelekwa mamia ya kilomita kutoka jiji hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Sikala anakabiliwa na tuhuma za kujaribu kupindua serikali kutokana na matamshi yake wakati wa mkutano wa hadhara wikendi iliyopita. Inasemekana kuwa wafuasi wake walikusanyika nje ya mahakama mjini Harare alipokuwa akitarajiwa kufikishwa baada ya kukamatwa Jumanne. Msemaji wa polisi, naibu kamishna Paul Nyadhi, ameambia Reuters kuwa kesi hiyo sasa itasikilizwa kwenye eneo la mashambani la Bikita, kilomita 410 kusini mwa Harare anakodaiwa kufanyia makosa hayo. Hata hivyo, wakili wake Obeshava amelalamikia hatua hiyo akisema kuwa mamlaka ya kitaifa ya mashtaka ilikuwa imekubali kesi hiyo kufanyikia Harare. Iwapo atapatikana na hatia, mwanasiasa huo huenda akapewa kifungo cha hadi miaka 20 jela. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali kimesema kuwa Somalia jana Jumatano iliwaua kwa kupiga risasi wanaume watatu waliohukumiwa kutokana na kushiriki kwenye shambulizi la bomu kwenye hoteli moja mjini Mogadishu, ambapo watu 18 waliuawa mwaka wa 2017 wakiwa wafuasi wa kundi la kigaidi la Al-Shabaab. Kundi hilo lenye wapiganaji wa Kiislamu limekuwa likijaribu kuangusha serikali kwa njia ya kusimika utawala wa Kiislamu licha ya kuondolewa mwaka wa 2011 mjini Mogadishu pamoja na ngome nyingine nchini humo. Hata hivyo, kundi hilo limebaki kuwa tishio wakati likifanya mashambulizi ya bomu ya mara kwa mara kwenye mji mkuu pamoja na nchi jirani ya Kenya, ambayo ni sehemu ya walinda amani wa kieneo wanaosaidia serikali ya Somalia. Na wataalamu wa masuala ya kilimo kutoka Uholanzi wamezindua programu ya kusaidia nchi za ukanda wa Afrika Mashariki kuongeza uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kuwawezesha wakulima hasa vijijini kupata vitendea kazi, vikiwemo maabara ya kisasa kupima afya na ubora wa udongo kabla ya kuanza uzalishaji, msaada ambao umeanzia nchini Tanzania. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi.
Tayari hatua za awali za utekelezaji wa programu hiyo zimekwishaanza, ambapo wataalamu na watafiti kutoka Uholanzi wamekutana na ujumbe wa wataalamu na watendaji wa serikali ya Tanzania na kusaini makubaliano na pia kuzindua kituo cha maabara inayohamishika kitakachoanza kutoa huduma kwa wakulima wa ukanda wa kaskazini mwa Tanzania. Akizungumza baada ya kusaini makubaliano ya ushirikiano huo jijini Arusha, naibu waziri wa mifugo na uvuvi wa Tanzania Bwana Abdalla Ulega amesema ushirikiano huo pia utasaidia kwenye sekta za uvuvi na ufugaji ambao pia kuna changamoto za usambazaji wa teknolojia na pia vitendea kazi.
Wao katika maeneo haya wametangulia mbele. Kwa hivyo sisi tumekubaliana nao kushirikiana nao hasa kwenye eneo la kujenga uwezo na kwa kutumia sekta binafsi, private sector. Kwa hivyo tutashirikiana nao sisi kama serikali, ikiwa kama ni walezi, wasimamizi na waangalizi.
Wakizungumzia hatua hiyo, baadhi ya wataalamu kutoka Uholanzi wamesema maabara hizo zinazohamishika zitatoa huduma katika maeneo mbalimbali ya vijijini na pia zitaambatana na wataalamu wenye uwezo wa kutengeneza na kutambua udongo na mbolea inayohitajika kulingana na maeneo husika. Asraji Mbungi, Radio Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hivi karibuni ataongeza maradufu vikwazo dhidi ya Iran, wakati Marekani ikiendelea kulaumu Tehran kwa kukiuka mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015 uliolenga kudhibiti utengenezaji wa silaha za nyuklia. Iran tayari imekiri kuzalisha uranium kupita viwango vilivyowekwa na mkataba huo. Kupitia ujumbe wa Twitter jana Jumatano, Trump alisema kuwa Iran kwa siri imekuwa ikizalisha uranium, akikosoa mkataba uliotiwa saini na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani wakati wa utawala wa Obama, John Kerry, kwa kulipa Iran fedha ilizokuwa ikidai wakati ambapo mkataba wa kimataifa wa nyuklia ulipotiwa saini miaka 4 iliyopita. Matamshi ya Trump yametolewa wakati Marekani ikieleza kikao cha dharura kuhusiana na nishati ya atomic mjini Vienna kuwa hakuna sababu yoyote ya Iran kuendelea na programu yake ya nyuklia na kwamba nia yake ni kutapeli fedha kutoka kwa jamii ya kimataifa. Na kamati ya kulinda haki za wanahabari CPJ imetoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina kuhusu hatma ya mwandishi wa habari wa kujitegemea Azory Gwanda baada ya waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Palamagamba Kibudi kukiri kwamba alikufa. Wakati wa mahojiano na shirika la habari la BBC kipindi cha Focus on Africa jana Jumatano, Kibudi alisema kuwa Gwanda alitoweka na kufa kwenye eneo la Rufiji mashariki mwa Tanzania. Aliongeza kuwa tangu kisa hicho kutokea, serikali imeweza kudhibiti hali na hasa kwenye eneo hilo la tukio. Gwanda alitoweka Novemba 21 mwaka wa 2017 baada ya kufuatilia habari kuhusu mauaji ya kutatanisha pamoja na kutoweka kwa watu miongoni mwa jamii yake. Kwa mujibu wa kamati ya CPJ, hadi sasa serikali haijatoa maelezo kufuatia ahadi yake ya kuchunguza kisa hicho. Kabudi aliongeza kwamba serikali ya Tanzania haijafurahishwa na kupotea kwa watu pamoja na mauaji ya Rufiji ambayo anasema yametokea kwa maafisa wa polisi pamoja na viongozi wa kisiasa na kwamba wanafanya kila wawezalo kuhakikisha usalama wa raia pamoja na waandishi wa habari.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Baada ya habari hizo, kama ulivyosikia, kamati hiyo ya kulinda haki za wanahabari CPJ ikitoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina kuhusiana na kifo cha mwanahabari huyo Azory Gwanda aliyepotea mwaka 2017. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu nchini Tanzania katika mji wa Dar es Salaam, ambapo nikamuuliza ni vipi ambavyo taarifa hiyo imepokelewa hapo Tanzania baada ya waziri huyo kuzungumza akiwa mjini London. Yuko hapa mwandishi wetu huko Tanzania.
BMJ, kwanza ni mara ya kwanza kwa afisa wa ngazi ya juu mwandamizi serikalini kuzungumza kinagaubaga kuhusu kuondoka kupotea kwa mwanahabari Azori ya Gwanda alikuwa kufanya kazi na kampuni ya Mwananchi Communication akitokea huko Rufiji. Kauli yake hii kwamba mwanahabari huyu alipotea na hatimaye amefariki imezua niseme kile wanachokiita sokomoko, mshtuko kiasi kwao wadadisi wa mambo na hata wanasheria na makundi ya kutetea haki za binadamu, hasa kutokana na mazingira ya mwanahabari huyu alivyotoweka na kauli za mara kwa mara kutoka kwa maafisa wa serikali wakati ule waliokuwa wakizungumzia swala hilo. Tamko hili ni mara ya kwanza linatolewa tangu kelele nyingi kutoka kwa mashirika haya ya kutetea haki za binadamu na mashirika ya kutetea uhuru wa waandishi wa habari na wanahabari wasiokuwa na mipaka. Kumekuwa na maoni mengi. Mmoja waliochangia waliotoa maoni yao kwa haraka ni mwanasheria mwanaharakati na aliyewahi kuwa rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, Tanganyika Law Society, Fatima Karume, ambaye aliandika katika mtandao wake wa Twitter na mtandao wake huo umefuatwa, umefuatiliwa na wengi, alihoji akionyesha mshangao, la Azori ya Gwanda amefariki, waziri huyu amejuaje? Alihoji katika mtandao wake huo. Hii ni baadhi tu ya wale watu wa mwanzo kabisa kuonyesha kushtushwa na taarifa hizi ambazo zinatokea kwa mara kwanza kwamba Azori ya Gwanda hatimaye inavyoonekana hayuko tena duniani.
Na kuna shirika hili la CPJ ambalo ni la kutetea haki au uhuru wa wanahabari, mkurugenzi wake mkuu Robert Mahoney akiwa hapa mjini New York amesema kwamba itabidi sasa serikali itoe taarifa zaidi, taarifa kamili, taarifa ya kina kuhusu suala hili. Sijui kama hapo kuna lolote ambalo limesema kufikia sasa. Najua ni saa chache tu tangu mahojiano haya ya rushwe hewani na shirika hilo la habari, lakini kuna lolote limetoka kwa upande wa serikali?
Kwanza lazima kufahamu kwamba tamko hilo ni waziri wa mambo ya nje, ni sema serikali, na punde tu baada ya taarifa mahojiano haya kuwekwa hewani, hivyo kwa tamko lao la sasa kuitaka serikali itoe maelezo ya kina kuhusu jambo hilo, bila shaka ni mapema mno kuagua yale yanaweza kufanywa na serikali, kwa sababu hasa kutokana na mlolongo ambao taarifa zilizokuwa zikitolewa wakati ule kumradi, hasa kutokana na mlolongo wa taarifa ambazo zilikuwa zikitolewa wakati ule tangu apotee mwanahabari huyu mpaka dakika hii waziri wa mashauri ya kigeni anakuja kuthibitisha katika uwanja wa nje, huenda serikali ikanyamaa kimya baada ya tamko hilo la afisa wa ngazi ya juu kutamka hayo. Nao kwa hakika hakuna maelezo mengine bila shaka serikali inaweza kuyatoa. Pia mimi kuongezea kwamba tangu kutoweka na hatimaye leo kuthibitika kwamba hayuko tena duniani, kumekuwa na kampeni mbalimbali zinazoendeshwa kuanzia mashirika ya kimataifa uliohitajwa la huko Marekani na hapa nyumbani. Hata chombo chochote kifanyia kazi cha Mwananchi Communication wakati fulani kiliendesha kampeni ya kumsaka mtu katika tukio ambalo lilifanywa kwa kushirikiana pia na mashirika mengine ya kutetea dhidi wa habari pamoja na haki za binadamu, lakini harakati zile hazikuza matunda mpaka wakati ambako afisa wa ngazi ya juu serikalini anatumka maneno hayo.
Kunradhi msikilizaji, sikutaja jina la mwandishi wetu huyo George Jogopa akizungumza nasi muda mfupi uliopita kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Muda mfupi ujao mwenzangu Harrison kama wataendelea na habari za dunia.
Mwenyekiti wa kamati ya Senate ya uhusiano wa kimataifa hapa Marekani amewasilisha mswada unaolenga kuadhibu Saudi Arabia kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu, ingawa hauzuii taifa hilo kuuziwa silaha. Republican kutoka Idaho James Rich amesema mswada huo maarufu kama Saudi Arabia Diplomatic Review unalenga kutathmini kwa kina uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia pamoja na kuwajibisha watu kutoka jamii ya kifalme kutokana na ukiukaji wa haki za binadamu, yakiwemo mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi haki za wanawake na pia mashambulizi ya anga dhidi nchini Yemen yaliyoua maelfu ya raia. Mswada huo unasema kuwa bunge la Marekani linahofia kuongezeka kwa visa vya ukiukaji wa maadili kwa upande wa Saudi Arabia tangu mwanamfalme Mohammed bin Salman alipoteuliwa kuwa mrithi wa ufalme. Hatua hiyo pia inalenga kushawishi Rais Donald Trump kufuta au kuwanyima visa wanafamilia wa kifalme hadi pale haki za kibinadamu zitakapoimarishwa nchini humo. Na mgogoro uliozuka baada ya uchaguzi wa Malawi kuhusiana na tume ya uchaguzi sasa unaonekana kuchukua mwelekeo wa kijinsia. Maelfu ya wanawake wakiwa wamevalia shati nyeupe waliandamana nchini humo hapo jana wakimlinda mwenyekiti wa tume hiyo Jane Ansa, wakidai kuwa anashambuliwa kwenye mitandao ya kijamii kutokana na kuwa yeye ni mwanamke. Makundi ya upinzani yamekuwa yakidai kuwa Ansa aliingilia uchaguzi uliomalizika hivi karibuni na ambao Rais Peter Mutharika alishinda kwa mhula wa pili. Baadhi yao wanaomba ajiuzulu. Wakati akizungumza na VOA, mhadhiri wa sayansi kutoka chuo kikuu cha Malawi Mustafa Hussein alisema kuwa ingawa wana haki ya kuandamana, sababu walionayo haitoshi. Mchambuzi wa masuala ya kisiasa Sherif Kaisi kwa upande wake alisema kuwa anaunga mkono maandamano hayo, akisema kuwa matusi dhidi ya mwenyekiti wa tume yamepita kiasi.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Iwapo msikilizaji ndio unaamka au uko barabarani au ushafika kazini, basi hii ndio station ya kuendelea kusikiliza. Twende sasa mpaka huko DRC ambako tunaarifiwa kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini wanalalamikia hali ya ukosefu wa damu kwenye baadhi ya hospitali, hali ambayo wanasema kwamba inasababisha vifo vingi kwa sababu watu wengi hawataki kwenda kutoa damu. Oseo Malivika anayo ripoti kamili.
Ukosefu wa damu katika baadhi ya hospitali hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo haya ya vita na Ebola, Beni na Butembo, yapelekea watu wengi kulalamika kwani huongeza vifo vya watu. Salima Mandala ni mzee anayesema watu wengi wamekufa katika vita na Ebola kwa ukosefu wa damu.
Watu mingi mimi nawaza kwanza perspective inaweza kuwa hii traumatism watu wanakuwa nayo ya kuchinjwa kila siku Ebola inaingia. Mimi nawaza juu ya ile inaweza acha watu vicho yabo havitumiki kama vile nafaswa kwa kawaida. Alors ile traumatism yenyewe iko ile sione kama watu wanaweza kuwa na utayari ya kupana damu.
Ezekiel Muhindo anasema kwamba watu wengi wao wanasema kwamba ikiwa hawapane damu ni kwa sababu madaktari wamekuwa wakipata damu kwa bure, baadaye huuza kwa watu wanaokuwa katika hali mahututi.
Akishapana damu banganga maneuzisha bo yeye hatapata ndani kitu, anasikia mgonjwa mwenye alipokea damu analipa treasure, analipa bei kali kwa damu yenyewe yeye alipana bure, lakini yule mwana anapatia damu analipa treasure, inaacha ba mingi abaji habapati tena courage ya kupana damu.
Lakini hata hivyo changamoto kubwa ni watu kutoaminiana kiafya.
Wengine kuna wengi wanasikia boga ya magonjwa ambayo viko nayo ndani ya mwili.
Madaktari kwa upande wao wasema damu baada ya kupewa hupitishwa katika uchunguzi na hii haina maambukizi yoyote. Alexandrine Valisiria ni mmoja wa wauguzi katika mji wa Beni.
Tunaona hata ukakuwa mgonjwa bataenda utapita kwa laboratoire banaacha kusukula damu kisha bana batatraiter damu kisha itakuwa tu bien basi ogope basike tu baprelever kwa damu yao.
Watu wengi hufariki hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa wanaonusurika mauaji kama wanajeshi na vile vile wengine kutokana na ugonjwa wa Ebola ambao huonekana na upungufu wa damu.
Batarishe maziwa kuembe benevole mwenye anapenda bingi sana. Sasa bana ovopaka ke alipana kitu mehana ya kuirudisha pale yeye mwili. Sasa pana damu wa kitu bure. Omoma usaiko nyeta gonjo yeye ataenda yuza kule kwa dawa. Njoo tunabaomba bie kebo bana uzishaka mekukwe na kule mwenye alipana damu na beneficie na franga mwa kidogo yenye itamsaidia.
Lakini kutopatikana kwa damu katika hospitali hupelekea vifo vingi kuripotika.
Wewe ulikuwa na damu ukwake narudisha ile damu yenyewe ulipana.
Oser Malvika, Sauti ya America, Goma.
Basi unaendelea kusikiliza habari hizi kutoka hapa studio nambari 15, matangazo ya Kumekucha Afrika hapa jijini Washington DC. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba ugaidi unaendelea kuenea kwenye maeneo mbalimbali ya bara la Afrika na kuzitaka serikali kuongeza juhudi za kukabiliana na janga hilo. Guterres amesema hayo mjini Nairobi wakati wa kongamano kuhusu ugaidi, na mwandishi wetu wa Nairobi Huba Abdi amekuwa akifuatilia ziara hiyo kwa karibu na akaanza kwa kuzungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana na hali kwenye mitaa ya mji huo ambako walinda usalama wanasema ndiko wanakotokea magaidi.
Mtaa huu wa Islii ambao ni nyumbani kwa maelfu ya watu ambao wengi wao ni kutoka jamii ya Wasomali ni mtaa ambao taswira yake ilibadilika kutokana na misururu ya mashambulizi na misako ya maafisa usalama. Licha ya kuwa eneo hili ni kitovu cha biashara Afrika Mashariki, sehemu zingine za mtaa huu ziko katika hali ya umaskini, na kufuatia hayo vijana wengi wamejipata kusajiliwa na makundi haramu na ugaidi ili kupata maisha mazuri.
Kuna vijana sio kutoka Islii, vijana wengi wakamkunji kutoka majengo, kutoka Shauri Moyo, kutoka vitongoji mbalimbali vya Kamkunji, wamepotoshwa na fikra hii ya ugaidi. Na sisi tumepigana, tumeanza kuwapatia, kuwasikiliza vijana wetu, tumeanza kuwapatia mafunzo kama hii ya ICT, mafunzo ya ufundi katika vyuo vya ufundi na technical colleges. Tumeanza kuzungumza nao, na mimi nina uhakika kwamba kifikra tumeishinda ugaidi hapa kwetu.
Baadhi ya wakuu wa kundi la Al-Shabaab walitoka katika mtaa wa majengo uliopakana sana na eneo la Islii. Kutokana na idadi kubwa vijana kuhadaiwa kujiunga na kundi hilo, idara ya usalama nchini Kenya ililazimika kufanya misako na kuwakamata washukiwa, hatua ambayo mara nyingi ilipingwa na watetezi wa haki za binadamu. Lakini vijana wa eneo hilo wanasema serikali inafaa kulaumiwa pakubwa kwa tatizo la vijana kujiunga na makundi haramu.
Unapata kijana kama saa zile ako ana kitu ya kufanya, ni virahisi sana kwa sababu wale wenye wanajihusisha na kutafuta wale vijana watajiunga na hizi makundi za kigaidi ni watu kidogo wanajieza kwa jamii. Sasa watatumia ile kwa huyu kijana kutokuatiana kazi, watatumia hiyo kuhakikisha wamemwin.
Ili kukabili tatizo la itikadi kali na kuwapa vijana nasaha ya jinsi ya kuishi maisha bila kujiunga na uhalifu, jamii sasa imeanza kujihusisha ili kubadili fikra ya vijana kwa uhalifu sio njia ya maisha.
Tunawaelimisha sana na wanafanya vizuri, na hakuna Islii vitu kama hivyo. Na mtu yoyote ambaye kwamba Islii ni anasema ni mahali mbaya, true kwa viongozi ya dini wameilainisha na ni mahali nzuri sana, na tunawaelimisha usiku na mchana.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitembelea mtaa wa Kamkunji na kuwahimiza wakazi wa eneo hilo kushirikiana ili kukabili jinamizi la ugaidi kwa kuwezesha vijana.
Ni juhudi zenu ambazo mmeweka ili kuangazia matatizo yanayowasumbua kama vile ukosefu wa ajira kwa vijana, na inafaa mbuni nafasi za kazi kwa vijana. Na hili ni jukumu la serikali, viongozi na hata jamii. Na pia ili kukabili ufujaji wa mali, swala la ufisadi, ni sharti mseme haya matatizo kwa kuwa yanahujumu serikali kupiga hatua. Na hivyo mtakavyozungumza ndivyo mtakavyosuluhisha yanayowasumbua, lakini mfanye kwa amani.
Nchini Kenya, idara ya usalama bado imesalia kuwa chonjo kwa shambulizi lolote. Maafisa hao wa usalama nchini Kenya mapema mwaka huu walisifiwa jinsi walivyokabili magaidi katika shambulizi la Dusit. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Haya basi, kitambulisho hicho ni mambo ya AFCON na mambo ya kombe la Afrika kule nchini Misri. Robo finali za AFCON zimeanza rasmi, na nimezungumza na mwenzetu kama ilivyo ada, Sandy Shomari akiwa kule Cairo, Misri, na nimeanza kwa kumuuliza hali imekuwaje, ni nani wamecheza na ni nini kinaendelea.
Mambo ni makubwa kweli kweli hivi leo, kumekuwa nderemo, chereko na msijo baada ya Senegal kusimba wa Teranga kwa timu ya kwanza kuingia nusu finali ya michezo hii ya mwaka 2019 baada ya kuibwaga Benin kwa bao moja kwa bila iliyofungwa na Idrissa Gueye kunako dakika ya 99 ya mchezo huo ambao ulihudhuriwa na washabiki wachache, lakini wengi wa Senegal walikuwa pale wakicheza ngoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa mchezo huo, na Senegal sasa imekata tiketi ya kwenda nusu finali. Lakini pia tukuishia hapo. Timu ya pili kwa tiketi ni mechi ya pili ilikuwa kati ya Nigeria wakicheza kwa nguvu kabisa na timu ya taifa ya Afrika ya Kusini, Bafana Bafana. Ama kwa hakika BMJ, mechi hii ilikuwa na shamra shamra ambazo haujawahi kuziona. Mji huu ulikuwa ni kama vile umezima, nilikwambia jana baada ya Almasri kutolewa. Lakini leo wa Almasri walikuja uwanjani kwa nguvu wakiwa wengi, na wengi wakiwa wanaishangilia Nigeria. Leo ni kwamba Almasri wa Misri na wa Nigeria waligeuka kuwa kitu kimoja. Raha gani hii ya mpira kwa leta watu hapa moja.
Sasa hapo sante, sante manake ni kwamba wao wanafurahia kwamba Bafana Bafana wanaondolewa, manake Bafana Bafana ndio waliowaondoa. Sasa wanashangilia timu ya Nigeria.
Bila shaka, bila shaka biyeche hilo ni moja ya mambo yaliyopelekea wa Almasri hii leo kuungana kwa nguvu zote na wa Nigeria. Lakini pia BMJ, kama unakumbuka, hizi tiketi za mechi wananyua kabla ya mechi. Wengi walinyua tiketi wakijua kwamba leo Almasri itapokuwa inacheza na Nigeria, kwa sababu katika mechi yao na Afrika Kusini hawakufikiria kabisa katika vichwa vyao BMJ kama watashindwa ile mechi. Walinyua tiketi wakijua timu yao itaenda kwenye robo finali kumbana na Nigeria. Ni badala yake timu ikatolewa. Kwa hiyo tiketi wengine wanasema kulikuwa nazo, tukasema twende sana na nyumbani, na tiketi hizi na gharama kubwa, ngoja twende uwanjani. Na kufika uwanjani, basi tufanyeje? Tukamchangia yule ambaye anapambana na mpinzani wetu alikuwa. Kwa hiyo mambo ni walikuwa bimbe, lakini nimeongea na Nigeria wengi walikuwa uwanjani baada ya mechi. Kama unamsikia hizo ngoma zao zikilia na matarumeta, sasa tujue jinsi walivyopokea ushindi huu wa leo bimbe na umuhimu wake kwao.
My name is Mohi. I come to support Nigeria.
Jina langu ni Mohi. Nimekuja hapa kuiunga mkono timu ya Nigeria dhidi ya Afrika Kusini. Nafikiri Nigeria watakutana na Algeria kwenye finali ya kombe hili la Afrika. Na Nigeria wataibuka washindi.
Haya basi Sande, naona muda ni unatukimbia kweli kweli, lakini tupe taswira. Sasa tumeingia katika robo finali. Hii inatarajiwa kuendelea kwa muda gani, na ni nani ambao wengine labda tuangazie macho zile timu ambazo kidogo zinatajwa kama magwiji kwenye viwanja.
Magwiji wanatajwa BMJ kuwa ni Algeria, BMJ, halikadhalika Senegal na Nigeria. Lakini nusu finali hizi zitakamilika baada ya mechi zingine mbili hizi leo, ambapo Tunisia wanacheza na ile timu iliyoingia kwa mara ya kwanza BMJ ya Madagascar, ambao rais wao yuko hapa, amekuja Andre Rajoelina na watu 480. Halafu vile vile kuna nusu finali nyingine ya pili ambao unajua kwamba zitaingia timu nyingine mbili alafu moja iweze kushinda. Kwa hiyo kwa maana hiyo nyingine ya pili ni Algeria na Ivory Coast. Kwa hiyo basi Senegal ameshaingia nusu finali, atakumbana na mshindi kati ya Madagascar na Tunisia. Halikadhalika Nigeria anamngoja mshindi kati ya Algeria na Ivory Coast. Hapo ndipo moto wa finali nusu finali tutakapoona baada ya hapa BMJ Mrezi.
Ni kushukuru sana Sandy Shomari, tutaendelea kufuatilia kama ilivyo ada kutoka huko Misri. Ka standby, manake tutakuwa nawe Mungu akijalia mpaka mwisho wa michuano hii ya AFCON.
Shukrani sana BMJ Muridhi.
Sasa tupate muhtasari wa habari. Kesi dhidi ya naibu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha MDC cha Zimbabwe, Job Sikala, iliyokuwa isikilizwe jana Jumatano mjini Harare, ilihamishwa na kupelekwa mamia ya kilomita kutoka jiji hilo. Chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali kimesema kuwa Somalia jana Jumatano iliwaua kwa kuwapiga risasi wanaume watatu waliohukumiwa kutokana na kushiriki kwenye shambulizi la bomu kwenye hoteli moja mjini Mogadishu. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa hivi karibuni ataongeza maradufu vikwazo dhidi ya Iran, wakati Marekani ikiendelea kulaumu Tehran kwa kukiuka mkataba wa nyuklia wa mwaka wa 2015. Kamati ya kulinda haki za wanahabari CPJ imetoa wito kwa serikali ya Tanzania kutoa maelezo ya kina kuhusu hatma ya mwandishi wa habari wa kujitegemea Azory Gwanda aliyetoweka.
Na kwa hizo habari kuhusu Azory Gwanda, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi mkuu ni Mwamoyo Hamza. Hapa tumeshirikiana na Harrison Kamau, mwelekezi amekuwa ni CD Chubahiro.
Jina langu ni BMJ Mridhi, twakutakia siku njema kutoka hapa Washington.